Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün polis Salyanda bir qrup müxalifət fəalını saxlayıb. Türkiyə parlamenti başörtüyü qadağasının aradan qaldırması ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyini qəbul edib. Münhen şəhərində təhlükəsizlik siyasəti üzrə konfrans öz işinə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Salyanda bir qrup müxalifət partiyalarının fəallarını polis saxlayıb. Saxlananlardan biri Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar hüzur yerinə gedirlərmiş.
Yardımlıya Sabir Üstəmxanın anasının yasına gedirdik. İskəndər bəy Həmidov, Əhməd bəy Oruc və mən Salyana çatmamış Salyan ərazisinə Kürsənci istiqamətində polislər maşınımızı saxladılar. Maşından sənədləri alanda etibarnaməni gizlətdilər və itirdilər. Dedilər ki, etibarnamə yoxdur belə və maşını apardılar cərməyə. Biz 2 saat yarım saxladılar, maşınımızı cərmə elədilər və güya ki, sonradan tapdılar etibarnaməni. 2 saat yarımdan sonra bizi buraxdılar və amma yata getməyə yox, Bakıya geri qayıtmağa tövsiyə elədilər. 20 manatlı cərmə elədilər.
Mir Mahmud Mirəlioğlu, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən isə deyirlər ki, onlarda hadisə ilə bağlı konkret məlumat yoxdur, amma polis səbəbsiz yerə kimisə saxlaya bilməz. Azadlıq qəzetinin həbs olunmuş jurnalisti Mirzə Sakit bugün həbsxanadan müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov da bu məlumatı təsdiqləyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Nehrəm kənd təşkilatının rəhbəri Vəli Həmzəyev bugün səhər sərbəst buraxılıb. Vəli Həmzəyev fevralın 7-si səhər zorla evindən çıxarılaraq polis şöbəsinə aparılmışdı. Onun elektrik enerjisi haqqını ödəməməyə də günahlandırırdılar. AXCP-nin Naxçıvan təşkilatından isə bildirirlər ki, Həmzəyev təşkilatın ən fəal üzvlərindən də onun saxlanılması fəal cəbhəçilərin seçki öncəsi proseslərdən uzaqlaşdırılmasına xidmət edir. Bugün Türkiyə parlamenti ölkə universitetlərinə hicabla daxil olmağa qadağanı ləğv eləyib. Bunun üçün ölkə konstitusiyasına 2 düzəliş təsdiq olunub, prezidentin imzasından sonra düzəlişlər qüvvəyə minəcək. 550 yerlik parlamenti 403 deputat düzəlişlərin lehinə, 107-si isə əleyhinə səs verib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də bu düzəlişləri təsdiq edəcəyinə eyham vurub. Bugün Almaniyanın Münhen şəhərində təhlükəsizlik siyasəti üzrə illik konfransın açılışı olub. Açılış mərasimində çıxış edən Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, onun ölkəsi İraqın şimalında məskunlaşan Kürd yaraqları ilə mübarizəni davam etdirir.
Türkiyə uluslararası hukuktan aldığı güc və yetki ilə bu təhdidi ortadan kaldırmak amacıyla hərəkətə keçmişdir. Irak'ın kuzeyinə düzenlemekte olduğumuz operasyonların hedefi kesinlikle ve kesinlikle Irak halkı sivil halk değildir. Şunu altını çizerek bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Recep Tayyip Erdoğan, keçən il konfransa bir xeyli səs almış çıxışı ilə yadda qalan qərbi yeni soyuq müharibə yaratma cəhdini günahlandıran Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə konfransda iştirak etməyib. Pakistanda baş verən partlayış nəticəsində 14 nəfər ölüb, 20-dən çox adam isə yaralanıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə hadisə Hərsəntə şəhərində Püşti partiyasının seçki qabağı mitinqində baş verib. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə İslam yaraqları tez-tez siyasi partiyə hədə qorxu gəlirlərmiş. Bu il Əfqanistanda sərt soyuq və bərk qar yağmasının 750-dən çox adam əlak olub. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə ucqar rayonlarda bir çox yollar qar yağmasından keçilməz olub. Bu da həmin rayonlara humanitar yardım aparılmasına mani olub. Serbiya prezidenti Boris Tadiç deyib ki, əgər beynəlxalq ictimaiyyət Kosova əyalətinin etnik albanlarına müstəqilliyi nəzərdə tutan bəyannaməni təsdiq edərsə, regionda konfliktlər daha da genişlənə bilər. Almaniyanın Münhen şəhərində illik təhlükəsizlik konfransı çıxış edən Tadiç deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanıya bilməz və danışıqların yenilənməsinə çağırıb. ABŞ-ın yüksək rütbəli rəsmisinin verdiyi məlumata görə Taliban və Əl-Qaidə liderlərinin Pakistanda gizləndiyi güman edilir. Adının çəkilməsini istəməyən rəsmini istinadən verilən xəbərə görə Talibanın lideri Molla Ömər Pakistanın Kvetta şəhərində gizlənir və elə oradan da Əfqanistanda yaraqların fəaliyyətini idarə edir. Osama Bin Ladin isə Pakistanın qərbində olduğu bildirilir. ABŞ rəsmisi məlumatların hansı mənbədən alındığını deməyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə müxbir saatı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparım, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsir gücünü bir xeyli azaldır. Bunu beynəlxalq təşkilatların özü də etiraf edir.
Paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Neft ölkəsi olan Azərbaycanda sürücülər keyfiyyətsiz benzindən şikayətçidir.
İstehlakçı olaraq biz hamımız yanacaq doldurma məntəqələrində əfsuslar olsun ki, aldanırıq.
Təyyarə təkərində Moskvaya uçan 15 yaşlı oğlanın faciəsi nəyə görə hələ də Azərbaycanda araşdırılmayıb?
Moskvadan gələnlər qayıtdı ki, bunu kimi güclü aeroport görməmişəm. Plasa da çıxmışam, baxmışam, fikir vermişəm, neçə yerdə kamera var. O uçaq oradan keçə bilməz.
Azərbaycan bir qayda olaraq beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında tənqid olunur. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad ölkə adlandırır. Heritage Fondu Azərbaycanı iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkə kimi təqdim edir. Human Rights Watch isə Azərbaycanda hazırda ədalətsiz prezident seçkiləri üçün zəmin yaradıldığını vurğuluyor. Beynəlxalq təşkilatların bu cür tənqidi mövqeyinə baxmayaraq, hakimiyyət bütün bu bəyanatları əsassız sayır. Müxalifət liderləri hesab edir ki, Qərbin bu bəyanatları həqiqəti əks etdirsə də, Avropa Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında bir o qədər də maraqlı deyil. Əsas istəyi Azərbaycanın nefti və qazıdır. Demokratiya isə bu halda Avropa üçün ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Şəhla Sultanova mövzunu araşdırıb.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar var, söz azadlığı var, siyasi fəaliyyət sərbəstdir, heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bunlar Prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. Prezidentin sözlərinə görə bəzi hallarda mətbuatda Azərbaycanı kiminsə cəzalandıracağı, Azərbaycana qarşı sanksiya və təzyiq tətbiq olunacağı ilə bağlı səslənən fikirlər yalan məlumatlardır.
Azərbaycana sanksiya tətbiq etmək mümkün deyil və hansısa təzyiq etmək mümkün deyil. Bizə sübut etmək istəyirlər ki, kimsə bizdən qabaqdır, amma gördük kim kimdən qabaqdır.
Prezident deyir ki, Azərbaycanın təcrübəsi, keçdiyi yol və əldə etdiyi uğurlar başqa ölkələr üçün nümunə ola bilər. Lakin son aylarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi hesabatlar prezidentin dediklərinin əksini ifadə edib. Təkcə bu ilin yanvar və fevral aylarında Azərbaycan 4 təşkilatın hesabatında yer alıb. Bu hesabatların 4-ü də Azərbaycanda vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın Rusiyadan nümunə götürərək mətbuatda təzyiqi artırdığını yazır. Freedom House beynəlxalq təşkilatı isə Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Heritage Fondu hesab edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Human Rights Watch isə yazır ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Belə bir halda prezidentin kənardan ölkəyə hər hansı təzyiq olunma cəhdinin yalan olması söyləməsi müxtəlif cür dəyərləndirildi. Politolog Zəfər Quliyev deyir ki, prezident ona qarşı mümkün təzyiqin dərəcəsini çox gözəl bilir. O bilir ki, təzyiqlər ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq.
Ona görə ki, Azərbaycan rəhbərliyin indiki mərhələdə əhəmiyyəti qərb üçün çox önəmlidir. Avropada deyək, enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilir. Kimi çıxış eləyir, Rusiyanın deyək, enerji sahəsində monopolizmə qarşı bax, bu oyunu pozan bir ölkədir.
Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, hakimiyyətdən beynəlxalq təşkilatların ölkə haqqında dedikləri ilə bağlı real qiymət gözləmək belə düzgün deyil.
Bu hökumətin ümumiyyətlə apardığı siyasət bu imitasiya siyasətidir. İnsan haqlarının qorunması imitasiyadır. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadə edilməsi imitasiyadır. Qarabağın qaytarılması imitasiyadır.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına olan təsirindən gəlincə isə politolog Zəfər Quliyev deyir ki, dünya siyasətinə təsir edən əslində onlar deyil, aparıcı dövlətlərin rəsmi dairələri iri şirkətlərdir. Onlar da hazırda Azərbaycanda neft amilini əsas tuturlar.
O bir paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Azərbaycanda insan haqları, xüsusilə də söz azadlığı sayəsində hesabatlarla bağlı çıxış edən beynəlxalq təşkilatlardan biri də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır. Bu qurum ötən il Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləmişdi. Qurumun əməkdaşı Elza Vidalın sözlərinə görə Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsiri gücünü bir xeyli azaldır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün Rusiyadan asılı olmadan nefti Avropaya daşımaq üçün gözəl bir seçimdir.
Bu bizim üçün böyük maniyədir. Lakin bu demək deyil ki, biz Azərbaycandan tam olaraq asılıyıq və dəyişikliklə bağlı hər hansı hesabat verə bilmərik.
Xanım Vidalın sözlərinə görə, sərhədsiz deportyorların beynəlxalq təşkilat kimi Azərbaycan üçün edə biləcəyi ən böyük təsir həbsdə olan jurnalistin azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu göstərən hesabatları ilə hakimiyyəti dəyişmək yox, hakimiyyətə ölkədə demokratiya sayəsində dəyişiklik etmək imkanı yaratmaq istəyirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünya bazarlarında Azeri Light markalı xam neftinin yüksək keyfiyyəti ilə ad qazanmış Azərbaycan, dünyanın dörd bir yanına neftini ixrac etsə də, indi öz sürücüləri keyfiyyətsiz benzindən şikayətçidir. Sürücülərin digər şikayəti isə benzin satılan məntəqələrdə onların aldadılmasıdır. Məsələn, sürücü A93 markalı benzin almaq üçün operatora 10 manat verib 13 litrə yaxın benzin almaq istəsə də, bir də öz sağacına baxıb daha az benzin vurulduğunu görür. Benzin satan şirkətlər isə bu faktlarla razı deyil. Benzin məsələsini Azərbaycan-Amerika Jurnalist Akademiyasının məzunlarından Ramil Məmmədli araşdırıb.
Benzinin dünya bazarına uyğun qiymətlərlə satıldığı Azərbaycanda avtomobil sürücüləri hələ də yanacaq doldurma şirkətləri tərəfindən benzinin həcmində və keyfiyyətində aldadıldığını deyir.
Benzin ofta keyfiyyətsizdir, hamı bilir ki, keyfiyyətsizdir. Dövlət yol polisi istirəyərdə maşını saxladır, gəlir o, deyir ki, motorun xarabdır. Amma halbuki benzin xarabdır, motor xarab deyil, benzindir. Nə günah var, hamısı benzinin günahları. Gəl.
93 polisi.
Nədir?
93 tam
1-ci polis. 10 illik sürücülük təcrübəsi olan vəkil İradə Cavadova deyir ki, son illərdə o yanacaq doldurma məntəqələrində tez-tez mübahisə etməli olur.
Qardaş, burada 45 yoxdur.
Necə xanım?
45 yoxdur. Qızlan gəl.
Nə qədər götürüb?
23 manatlıq, rovn 23.
5 litr benzinim var idi.
Aha.
45 vurduq 50-li. Amma məndə evdədir 40-dır.
Lan benim o kaloka neşdir de sen kurban olun. Oraya neşdir. Valla ben otobüden çot çot çıkartacağım. Reçeli de bilmiyorum.
İradə Cavadova ve diğer sürücüler iddia edir ki, yanacaq doldurma məntəqələrinde benzinin həcmi düzgün hesablanmır. Bundan əlavə alınan benzin de müəmmalı səbəblərdən bir neçə gün ərzində buxarlanaraq azalır.
Sağ olun. İstehlakçı olaraq biz hamımız yanacaq doldurma məntəqələrində əfsuslar olsun ki, aldanırıq. Yanacaq doldurma məntəqəsinin tablosunda olan miqdar avtomobildə olan miqdarla üst-üstə düşmür.
Əksəriyyəti benzin keyfiyyəti çox pisdir.
Vuruzdan sürməyəsən 90 km, sürsən 70 km. Hərbəsin içində elə bir ki, kömür yandırmış. Elə bir ki, rezin yandırmış. Bir ara ümidimiz gəldi, az petroldan dolduraq. Onları artıq aldatmağa başlayıb.
Bilirəm ki, o vurdu, sürmədin, dayandı mı benzin getdi. Sənin deyil o benzin. 10 litre benzin vurdun, 2 saat işlətməsən elə 11 litre sərə durduğu yerdə getdi.
Biz benzinin keyfiyyət və kəmiyyət göstəricisinin yanacaq doldurma məntəqələrində süni şəkildə azaldıldığının sübutunu tapmadıq. Amma söhbətləşdiyimiz 30-dan artıq sürücü eyni şikayətləri edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini Vaqif Abbasov isə deyir ki, benzinin keyfiyyətini aşağı salan komponentlər var və bundan istifadə mümkündür.
Müxtəlif komponentlər var ki, onları benzinlərə qatmaq mümkündür. Tunqayətdə piroliz qurusunda əlavə məhsul kimi alınan pirokondensatın müəyyən təmizlənmiş hissəsi qatıla bilər. Qaz əmalı zavodundan alınan qaz benzini qatıla bilər, hansı ki onun oxdan ədəd aşağıdır və aşağı temperaturda buxarlanır. Bu komponentlər qatıla bilər və bu benzinin həm oxdan ədədini aşağı sala bilər, həm də digər istismar keyfiyyətlərini, o cümlədən də buxarlanmasını pisləşdirə bilər.
Sürücülər problemin təkcə soyuq qış aylarında deyil, ilin 12 ayı aktual olduğunu deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu günə qədər yüzlərlə istehlakçı yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldıqları ilə bağlı onların qurumuna müraciət ediblər.
Benzin ekspertiz edən qurumlar elə məhz onu istehsal edən qurumlardır. Yəni, burada bir satıcı, ekspertizə, istehsalçı peşə birliyi, peşə mənafiyi var. Bir sözdən bunlar üç müşketiyor qanunla hərəkət edirlər. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün. Ortada isə kütləvi sürətdə milyonların istehlakçının aldadılması baş verir.
Yanacaq doldurma şəbəkəsindən mali şirkətlər isə deyilənləri inkar edir. Aspetrol şirkətinin sözcüsü Cəmal Zeynalov.
Aspetrolda yanacağın, yəni keyfiyyətsizliyinə söhbət gedə bilməz.
Lukoil şirkətinin sözcüsü Eldar Əliyev də eyni sözləri deyir.
Biz ancaq satışla məşğuluq, benzinin emalına bizim aidiyyatımız yoxdur. Özrə Dövlət Neft şirkətinə müraciət edəsiniz.
Dövlət Neft şirkətinin mətbuat xidmətində iddialarla bağlı şərh verməkdən boyun qaçırdılar. Benzin satışının standartlara uyğunluğuna nəzarət etməli olan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyindən bildirdilər ki, bütün yanacaq doldurma məntəqələrində satılan benzinin keyfiyyəti eynidir. Alıcıların benzinin həcmində aldadılması faktlarına gəlincə, Agentliyin sektor müdürü Mövlud Qaralovun fikrincə, bu operatorların işi ola bilər. O, agentliyin məsələ ilə bağlı monitoring apardığını desə də, monitoringin nəticələrini açıqlamaqdan imtina etdi. Hələ ki, hökumət məsələyə tam aydınlıq gətirmir. Sürücülərsə, hər gün yanacaq doldurarkən mübahisə etməlidir.
İndi mən nəfər yenə dalaşmışsınız.
Yanacaq doldurarkən diqqət yetirməli olduğunuz daha bir məqam var. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hər il istehlakçılar benzinlə bağlı, özü dediyi kimi fırıldaqlar ucubatından yarım milyon manata qədər pul itirir.
101.101
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın adı təkcə söz azadlığının boğulduğu, demokratiya, insan haqlarının pozulduğu ölkələr sırasında getmir. Azərbaycan həm də narkotik vasitələrin tranzit ölkəsi adlanır. Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq mütəxəssislər deyir ki, bu rəqəm həqiqətə uyğun deyil. Bu rəqəmi azı 10-a, 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki narkomanlar çox zaman rəsmi qeydiyyata düşməkdən boyun qaçırır. Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasının məzunlarından Aytən Fərhadova araşdırıb ki, narkomanların müalicəsi üçün dövlət nə qədər pul ayırıb? Müalicədən sonra onların normal həyata qayıtmaq şansı varmı? Qeyd edim ki, reportajdakı narkomanın səsi dəyişdirilib.
Sözünüzü atmağa həmişə cəhd göstərirsən. Hindinin özündə də çox cəhdindir. Çünki bu insan beyində o qaldırır, deyir, elə xəttəbə bir-iki toska eləməlisən.
Ölkədə rəsmən qeydə alınmış 19 min narko istifadəçidən biri olmuş həmsöhbətimiz artıq 6 ildir ki, narkotik maddə qəbul etmədiyini deyir. Amma o, hələ də asıllıqdan şikayətçidir.
Yəni, bu həmkə mübarizədir beyində. İnsan əgər narkomansa, narkoman olaraq qalır.
Narkolog-psixiatr Araz Əliquliyevin fikrincə buna səbəb reabilitasiyanın fiziki asıllığın müalicəsində bitməsidir.
Yəni, o detoks deyilən hal ki var, o ağrının götürülməsi. Ondan sonra xəstə cəmiyyətə qalib qayıdanda yeni davranış qabiliyyətinə malik olmadığına və köhnə vərdişlər hesabına çox zaman yenidən narkotik maddənin istifadəsinə məruz qalır.
Bəs bu şəxslərin psixoloji reabilitasiyasını təşkil etmək üçün nə lazımdır?
Yaxşı bərpa mərkəzi böyük miqdarda maliyyə istəyir.
Narkoloq Akif Abdullayevin fikrincə başlıca problem maliyyə çatışmazlığıdır. Araz Əliquliyevin bu ilin sentyabrında yaratdığı özəl Vitalan klinikasında hazırda 15 narko istifadəçi müalicə alır. Araz Əliquliyev deyir ki, klinikanı yaratmaq üçün o qədər də böyük sərmayəyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə istək olsa yetər.
Nəyə pul lazımdır? Bina söhbəti də deyil. Reabilitasiya hansı bir növün tədbiq üçün böyük bir vəsait lazımdır. İstək, arzu kadr lazımdır, yer lazımdır.
Narkotiklər və narkotik vasitələrin qanunsuz daşınması ilə mübarizə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri İsrafil Əliyev bu istiqamətdə müəyyən işlərin görüldüyünü deyir.
Səhiyyə Nazirliyinə tapşırılıb ki, müasir devrə uyğun klinikalar və bərpa mərkəzləri yaradılsın.
2008-ci ilin büdcəsindən narko istifadəçilərin reabilitasiyası üçün pul ayrılıb. Amma büdcədən ayrılan vəsaitin miqdarı məlum deyil. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli belə dedi. Narko istifadəçilər isə asıllıqdan qurtarmaq üçün mövcud narkoloji dispanserlərə üz tuturlar.
Mən dəfələrlə çalışmışam ki, bundan qurtulmam, amma alınmıyor. Yəni, bunu eləməsəm, işləyə bilməmişəm. Axırı xanıma müraciət elədim, həkimə ki, məni bu xəstəlikdən azad edir.
Doktor yalan deyir ya, yox.
Həmsöhbətimizin həkimi, Yasamal rayon narkoloji dispanserinin narkoloqu Lyudmila Cəfərova asıllıqdan qurtulmağın o qədər də ucuz başa gəlmədiyini bildirir.
Müalicə pulsuzdur Azərbaycan, amma yenə də dərmanlar tapılmır. Tapılanda da çox bahadır. Maaşlarımız aşağıdır. Əlbəttə xəstə üçün bu çox bahadır. 200-300 dollar dərmana pul vermək xəstə üçün çətindir. Bu narkotika tapırsa, yaşamaq istəyirsə bu pulu tapıb dərman almalıdır və özünü xilas eləməlidir.
Araz Əlquliyev deyir ki, müalicənin qiyməti 1000 dollardan 10 min dollara dək dəyişə bilər.
Reabilitasiya proqramları bu və digər şəkildə 2-3 il ərzində istifadə edilən şəxslər üçün daha səmərəlidir.
17 il istifadə eləyəni mən qəbul eləmişəm, türmada yatıb, neçə il elə türmada da istifadə eləmişəm deyib. Demişəm, ay Allah, necə elə bu qutaracaq? İnanırsız qutarırlar.
Lyudmila Cəfərovanın pasiyenti isə deyir ki, istənilən halda tərgitməyə dəyər.
Təzə elədikcə... Nəsə hiss edirsən ki, o başqa bir dünyada yaşayırsan. Amma sonralar ağrısını çəkirsən. İstər-istəməz sən bunu ağrılara görə istifadə edirsən. Bütün gənclərə arzu edirəm ki, bu xəstəlikdən qurtulsunlar. Hamımızı uçurma tərəfə apara bilir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndiyə kimi hələ də aydın deyil ki, 15 yaşlı oğlan Heydər Əliyev adına hava limanından təyyarənin təkərinə hansı şəraitdə minərək Moskvaya uçub. Necə olub ki, oğlan hava limanındakı saysız hesabsız yoxlamalardan yayına, hətta təyyarə zolağına qədər məsafəni nəzarətsiz gedə bilib. Əslində, faciə ilə nəticələnən bu hadisə çoxlu suallar doğursa da hələ də onlara cavab tapılmayıb. Bu isə nəticədə hava limanının təhlükəsizliyinə şübhədən başqa heç nə gətirmir. Azərbaycan Amerika Jurnalist Akademiyasından daha bir məzunu Samirə Əhmədbəyli bu mövzunu araşdırıb.
Dikkat Bakıdan Moskvaya 852 nömrəli reisdə
15 yaşlı oğlanın aeroport təhlükəsizlik sistemini yararaq Bakı-Moskva reisi ilə uçan təyyarənin şəxsinə necə keçdiyi müəmma olaraq qalır. Zabrat sakini İlqar Xudiyevin oktyabrın 17-sində Bakıdan Moskvaya uçan təyyarədən düşən meyidi 2 gün sonra Rusiyanın Domodedovo meşəsində tapılmışdı.
Mən də insanım, mən də anayam axı, mən ürəyim partlayır.
İlqarın yas mərasimində anası Ədilə Xudiyeva onun kimisə tərəfindən oğurlandığını deyib.
Mən də istəyirəm ki, bu uşağımı kim aparır, onun qatili mən bilim ki, mənim uşağım qatili kim o.
Ən böyük müəmma isə bu balaca oğlanın aeroportun mühafizə kordonlarını aşaraq təyyarəyə necə daxil olmasıdır. Mərhumun atası Bakıya gələn Rusiyalı müstəndiqlərdən də elə bu barədə soruşub.
Moskvadan gələnlər qayıtdı ki, bunu kimi güclü aeroport görməmişəm. Plasa düşmüşəm, baxmışam, fikir vermişəm, neçə yerdə kamera var. O uşaq oradan keçə bilməz.
Hüseynqulu Xudiyevin sözlərinə görə oğlu ora öz başına gedə bilməzdi.
Ancaq burada pul verib adam keçirilməyəm.
İlqar Xudiyevin itməsi haqda ilk məlumat verilən Sabunçu rayon polis idarəsindən orada məsələ ilə bağlı cinayət işinin ümumiyyətlə açılmadığını dedilər. Respublika prokurorluğunun sözçüsü Vüqar Əliyev isə öz növbəsində istintaqın Azərbaycanda deyil, meyitin tapıldığı ərazidə, yəni Moskva vilayəti prokurorluğunda getdiyini bildirdi. Moskva vilayəti prokurorluğunun mətbuat katibi Yelena Rastovna bildirir ki, Moskvalı müstəntiqlər mərhumun məhz hansı təyyarənin şəssisində olduğunu müəyyənləşdirə bilməyiblər. Onun aeroporta necə keçdiyini isə araşdırmağa çalışmayıblar.
Mərhum Azərbaycan vətəndaşı idi və bu ölkəyə məxsus təyyarədə həlak olub. Buna görə də Rusiyalı müstəntiqlər məsələnin xırdalıqlarına varmayıblar. Onların vəzifəsi mərhumun şəxsiyyətini və ölüm şəraitini aydınlaşdırmaq idi və onlar bu işin öhdəsindən gəliblər.
Aeroportun idarə edilməsini həyata keçirən Azad Dövlət Konserninin səsinin efirdə səslənməsini istəməyən mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli bildirdi ki, şirkətdə heç bir daxili araşdırma aparılmayıb. Bəs 15 yaşlı uşağın sərbəst keçə bildiyi yerə terrorçular da keçib bomba qoya bilərmi? Bu suala Məhərrəm Səfərli belə cavab verdi. Xeyr, aeroportun mühafizəsi yüksək səviyyədədir. Faktın araşdırılması isə hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsidir. Sitatın sonu. Azad Dövlət Konserninin keçmiş prezidenti Ədalət Əliyev bildirir ki, hər hansı bir şəxsin bütün mühafizə kordonlarını aşaraq gizlincə təyyarənin şəxsinə daxil olması mümkün deyil.
Yəni o sayda mühafizə xidmətinin işçiləri ki, orada mövcuddur, yəni bu mümkün deyil. Hər şey yoxlanılır, hər şey izlənilir.
Ədalət Əliyev də vaxtilə rəhbərlik etdiyi qurumda belə bir fövqəladə hadisə ilə bağlı daxili araşdırmanın aparılmamasına təəccübləndi.
Burada Daxili İşlər Nazirliyinin işləri də, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də, Hava Limanının işlərini əlbir işləyib bu problemi araşdırıb çoxuya çatmalıdır.
Lakin Ədalət Əliyevin sözlərinə görə araşdırmanı da isti-isti aparmaq lazımdır.
Azərbaycan vətəndaşı sir uşağı olduğu için böyük gedib olub düşmək, bu özü dövlətçiliyə bir zərbədir. 101.7 FM.
Bu ilin sıçan ili olması nəinki bazarlarda, dükanlarda satılan oyuncaq sıçanlara görə, həm də binaların zirzəmilərində, qatarlarda bir-birindən böyük gəmiricilərə görə yada düşür. Rəsmi qurumlar deyir ki, bu kiçik boz heyvanlara qarşı mübarizə aparırlar. Amma elə də səmərəsi görünmür. Bəlkə də gəmiricilərlə mübarizə üçün heç dərmana da ehtiyac yoxdur. Bu işin öhdəsindən pişiklər daha yaxşı gələrdi. Hər halda Vüsalə Əlibəylinin hazırladığı reportajda sıçanların əlindən zara gələnlərin çox olduğu görünür.
Daha çox qatarda olan ayaq olunda olur. Görmüşəm ki, məsəl üçün sıçanlarla qaçmışam. Bəzən də olur ki, məsəl üçün qatarın döşəməsində də olur. Qaçışan sıçanlar görmüşəm belə. Elə hadisə olub belə. Sıçanların çoxluğunu və qatarda ümumiyyətlə yaşayış binalarında çoxalmasını və sıçan ili ilə bağlı simvolik olaraq əlaqələndirmək olar.
Sıçanların çoxluğunu bu ilə əlaqələndirən Asif olsa da, onun kimi şikayətçilər də az deyil. Kimi yaşadığı binada, kimi də səfər etdiyi vaqonlarda sıçanlar oynadığını deyir.
Bakı köçərli qatarı idi. Axşam qoydum, elə bir yatırdım. Axşam da yatıb Bakıya gəldi, sumka idi, yemək idi içində. Qoyduq qatara yük qoyulan yerinə. Səhər gətdi və açdıq ki, yeyilirdi bu belə. Sıçan yeyirdi.
Məsələn, mən keçən ay otobüsə çıxıb getmişdim, yoldaşım uşaqlarının da rayonunda idi. Gəldim, gördüm, qardaşım dedi ki, bir balaca var. Bir də balaca görmüşəm. Yəni bir şey ki, nəzarətsiz qaldı istər-istəməz gəlir.
Nah təmizlikdir, vaqonlar köhnədir, ayaq yolunda tualetlərdə çox antisanitariyadır. Birinci dəfə yaydı mən vaqona minirdim. Mən də o 3 günü necə gedib çatdımsa bir Allah. Şans yol yəqin ki mümkündür. Əgər elə antisanitariya varsa yəqin ki mümkündür.
Evdə də qarşılaşırıq. Hər yerdə ola gəlir nəzarət olsun. Nəzarət olmasa elə şeylərdir ki qabağını almaq lazımdır onların.
Sıçanların acılığı Mehriban Əliyevanın ailəsinə isə 1000 dollara başa gəlib.
Qonşu evi remont eləyirdi, açıq qoyublar, qaçıb girib içəri. Elə parçalıqda çıxılı-çıxılı belə çeynib, didib, töküb. Nətər olub ki, elə kişiyində qızıllar yox atsadı, qorğu var idi, başqa şey də yox olardı.
Yaşayış binalarında sanitar karantin işlərlə məşğul olan Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun sözlərinə görə, müraciətlər olduqda tədbirlər görülür və dezinfeksiya işləri aparılır. O, binaların gəmiricilərlə yoluxmasının səbəbini natəmizlikdə görür.
Birinci, orada antisanitariya şərait olduğunu, yəni əhali oraya ərzaq məhsul atdığına görə yaranır. İkinci də zirzəmlərin o hermetikliyi gözlənir, bir qapları yoxdur, yəni girən girir, çıxan çıxır.
Dəmiryol vağzalındakı vəziyyətlə də maraqlandıq. Vağzalın sanitar karantin müfəttişliyinin rəis müavini Amil Rızayevin sözlərinə görə son bir ildə vaqonların həşəratlarla, xüsusilə də gəmiricilərlə yoluxması faktı aşkarlanmayıb.
Mümkündür ki, çox təsadüfi hallarda hər hansı bir sərnişinin əl yükü ilə və yaxud digər vəziyyətdə gəmirici və həşərat vaqonlara daxil olsun. Və bunun qarşısını almaq üçün dəmir yolunda xüsusi dezinfeksiya qrupu fəaliyyət göstərir. Bu dezinfeksiya qrupu hər gün yoldan qayıdan qatarların, vaqonların dezinfeksiya olunması ilə məşğuldur.
Sanitar karantin müfəttişliyinin həkim dezinfeksionisti Nəcəf Aydəmirov isə deyir ki, sıçanların olması natəmizliklə əlaqəli deyil.
Vaqonlarda məsələn sumkalar gətirirlər, bağlı sumkalar gətirirlər. Ondan sonra vaqonlarda gətirirlər, pendirlər gətirirlər. Ola bilsin ki, onların içində gəlirlər. İkinci də ki, Azərbaycan xalqını siz bilirsə, oturan kimi başlayır çörəyi yeməyə. O çörəyin qırıntılarından ki, düşür eləyir, orada əmələ gəlirlər.
Həkimin sözlərinə görə artıq sıçan ilində də sıçanlarla qarşılaşıblar.
Sıçan ili giləndən sonra bəli müraciət olub, qatardan yox, dispetçerdən olubdur. Ona da bu günləri ispetçer dünənləri olub, bu günləri aparıb qoymuş, sabahlar nəzarət eləyəcək ora. Hər 12 vaqondan yaxud 15 vaqon, yaxud Kiyev, ya Bərdə, ya hansı olursa olsun tapodu yoxdur. Birində deyir ki, mən görmüşəm balaca sıçanlardan görmüşəm. Tez momentalni biz gedirik, onu həll eləyirik. Yanvarda bəli olubdu da, getmişik, öldürmüşük də.
Dezinfeksiya işlərinə baxan Əhməd isə istifadə etdikləri dərmanlardan danışır.
Preparatlar çoxdur. Klorofos olur, diklorofos, triklorofos, metafosfor. Həm yəni ki, bu klorofos tərkibli dərmanlarla dezinfeksiya olunur.
Səfərə çıxan insanların diqqətinə çatdıraq ki, əgər sıçanla qarşılaşmışsınızsa və sizin əşyanıza, qida məhsullarınıza zərər yetiribsə, o zaman sizə cərimə ödənilməlidir. Bunu Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmədov deyir. Amma cərimə bir şərtlə ödənilə bilər ki, şikayət əsaslandırılsın.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun.